Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. По эфире экспертиза свободы на тему «Чи готовые белорусы до життя во умовах рынку?». Беларусь повстала перед необходимостью рынковых реформ. Чи готовые до этого громадство? Чи смогут улады отмовиться от своей социально-экономичной политики? Как обеспечить стабильность у працовных коллективов? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Были министры працы Беларуси Александр Соснов и оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Кастусь Куратович. Кризис існуючай сацыяльнай мадэлі ставіць пытанне пра неабходнасць рынкавых рэформаў, прычым нават не пад ціскам МВФ, а пад ціскам эканамічнай мэтазгоднасці. Напрыклад, няма валюты, таму трэба прадаваць замежнікам прадпрыемства. Але ці гатовае беларускае грамадства да гэтага? Сацыялагічныя апытанні даюць на гэты конт даволі супярэчлівую інфармацыю. Абстрактна насельніцтва нібыта за. Але калі пераходзіць да канкрэтыкі, то высвятляецца, што шмат і супраць. Якія тут можна зрабіць высновы? Спадар Сасноў.
Тая эканамічная мадэль, якую вось уже амаль 20-годдзя выпрацоўвае сённяшняе кіраўніцтва краіны, яна і спачатку была вядома, што кончыцца пшыкам, як трэба было тады нешта рабіць. Але большасць грамадства падтрымала тыя папулісткія прапановы, якія агучыў Александр Лукашэнка. Вось і прыйшлося сёння гэтаму грамадству з тым самым вынікам і сутыкнуцца. Но справа вось чым, грамадства ніколі не будзе добра ведаць тое, чаго яно не ведала ўвогуле. Апошнія 70 ці болей гадоў пры камуністах, які быў рынак? Грамадства баялася гэтага рынку. Бо вядома, рынак патрабуе канкурэнцыі, спаборніцтва, рынак патрабуе добра працаваць, але і добра атрымліваць. А вось грамадства не вельмі гатова да гэтага. Пры камуністах, вы ж памятаеце такія прымаўкі, як нам плоцяць, так мы і работаем. А можна і сказаць наадварот, як мы і работаем, так нам і плоцяць. Таму казаць пра тое, што грамадства падрыхтаванае, і ні тады нельга было, і зараз нельга. Але трэба ж было гэтае грамадства рыхтаваць, і вось тое, што зрабіла сённяшняя адміністрацыя краіны, якраз і паказвае, што в гэтым напрамку нічога не рабілася. Кіраўніцтва выкарыстала тыя магчымасці, якія яшчэ былі ў краіны, выкарыстала тыя рэсурсы, акрамя таго, прыхапіла яшчэ расійскай прыроднай рэнты, колькі-то там мільярдаў даляраў, і гэта все пайшло, як кажуць, кату пад хвост. Ніякіх добрых вынікаў нема, і все прыйдзецца пачынаць спачатку, прычым са значна больш дрэннымі умовамі, чым былі 17 год таму.
Господар Сасноў, а што сведчаць лагічныя пытанні ў гэтым сэнсе?
В гэтым сэнсе сацыялагічныя пытанні вы дакладна заўважылі, што яны супярэчлівыя. Вось калі такое агульнае пытанне, ці за рынак вы, ці не, то мы атрымаем вельмі значную колькасць. Амаль 70% людзей скажуць, што яны за рынак. Прыкладна 40 з гакам адсоткаў са ўсёй колькасці будуць за ліберальны рынак, за свабодны рынак. Адсоткаў 27 прыкладна будуць за рэгулюемы рынак. Амаль такі, які зараз у краіне. Ну і яшчэ там до 15% будуць за той савецкі план, які быў калісьці. Так гэта агульнае пытанне. Але вось калі перайсці канкрэтыкі, адразу высвятляецца, што зусім незначна беларусаў хацелі бы гэтага рынка. Ну, напрыклад, пытанне. Ці патрэбна рэгуляваць цэны? Як вядома, у свабодным рынке рэгуляваць цэны – гэта нонсенс. Гэта можна на кароткі тэрмін і на незначную колькасць прадуктаў, нейкіх такіх крызісных умовах. Звычайна, рэгуляванне цэнаў приводит до того, что возникают товары, те на их такие гигантский попыт, что их не будет у продажу. И тому регулировать цены – это нонсенс. Але вось у нас мы маем, что более за 2/3 белорусов хотели бы, каб цены регулировались. Я не думаю, что это их зменшить. Не вельми любят белорусы и добро працавать. Коли спытаешь их, что вам лепей – добро працавать и добро отремливать, те все же отремливать некую стабильную заработную плату, але працавать не шмат. Другая частка набирая больш голосов. И гэтак далей. Тому я и кажу, что конкретно грамадство еще не вельми готовое, але его рыхтовать треба было до рынку. Вось гэтага улада не робила.
Господар Скуратович, а ви як міркуєте, чи готове білоруське громадство до ринку? Може, якраз історичний сенс керування Лукашенка, той соціальної моделі, яку він створив, заключається у тим, каб почекати, поки соспіє громадство, адаптується і тільки потім перейти, в одрозненні від сусідів, які одразу почали переход до ринку?
Я б так увогуле не ставив питання, готове громадство до переходу до ринку чи ні. Це напоминає мені цитати з програми побудови комунізму в СССР. Саме важлива задача – це формування нового чоловіка, який може не їсти, не піти, плідно працювати, мати такі потреби розумні, які легко задоволити. Історія показала, що такого чоловіка вивести нельзя. І тому все ляснуло. Ось зараз і знову ставиться питання про те, що наше громадство не готове ні до демократії, ні до ринку. Але ж політика – це іскусство можливо. Політик повинен нечто робити таке, каб ожиццявити свої мети і народ оставити більш-менш задоволеним. І тому поспіхові ринкові реформи пройшли там, де були командні смертники, ці люди, які ведали, що робити, як добиватися метів. Больцарович у Польщі, Гайдар у Росії, Клаус у Словакії. Вони зробили за кілька місяців, вони настільки поміняли правила гульні в економіці, то коли вони сошли со сцени, то оказалось, що все громадство змушено гуляти по нових правилах, і назад уже нельзя нічого повернути. У нас все це питання цілком політичне, і залежить від того, які мети ставить керівництво перед собою країни. До цієї пори вони поспіхово досягали ось цих метів. А зараз події останніх місяців показали, що їм все тяжей тримати удар, відказувати на визови.
Ми вернемося до програми після короткої обвістки.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи готові білоруси до життя в умовах ринку?». Подається, що влади трапили у пастку власної політики. Цілих 17 років вони доводили, що у нас, у одрозненні від сусідів, які кинули свій народ у дикий ринок, соціально орієнтована держава. Влада бере відказність за стабільність, за соціальну підтримку населення, тому опошнє не повинна турбуватися. І люди до цього призвичайлися і не хочуть міняти свій звиклий образ життя. І як тепер розтлумачить народу, що влада скидує своїх плеч соціальні тяжери, перекладывая его на плечи громадян. Хочу зауважить, что до этого не готовы фактично и европейские краины. Глядите, что отбывается у некоторых из них, например, у Греции, коли урад имкнется скоротить социальную подтримку. Мусить и у Беларуси это будет довольно тяжкая проблема с великой количеством социальных конфликтов. Господар Сосно.
Ну так, ви маєте рацію. Це вельми тяжка проблема, яку треба вирішати. Нам, як нащадкам той системи, яка була раніше, досталося ось таке агульне розміркування нейкого там добробиту. Ну, наприклад, за квартиру, кажуть, люди платять 30% від того, що потрібно за її заплатити. Так платять же усі, і той, хто живе в доброупорядкованій квартирі, і той, хто живе, де прибирально на вулиці. І всі платять. А треба було зробити таким чином, каб допомагати і зменшити вот гэтыя выдаткі тільки тим, хто живе в дрэнных умовах, а той, хто в добрых, повинен платити больш. І так у нас шмат по яким питанням. Проезд в громадському транспорті – тое ж саме. Проезд в техніках – тое ж саме. Цени на соціально значні товари – тое ж саме. Треба адресная допомога. І треба її вирішати шляхом монетизації. Але це так само вельми тяжко, і треба це було робити і рихтувати.
Господар Скуратович, а вы як лічыце, ці сапраўды улады трапілі ў пастку ўласнай ідэалагічнай парадыгмы, ідэалагічнага канструкту, калі яны ўвесь час абяцалі ўзяць на сябе адказнасць за грамадзян, а цяпер высвятляецца, што гэтую адказнасць яны не могуць пацягнуць?
Справа в тым, што я не ведаю ўвогуле, як адкуль узялось это вызначэнне сацыяльна арыентаваная дзяржава, таму што дзяржава гэта ж стварэнне грамадства дзеля патрэбаў грамадства, таму любая дзяржава яна ў прынцыпе сацыяльна. Але ж ёсць вызначэнне сацыяльна арыентаваная эканоміка, якое належыць былому міністру фінансаў Нямеччыны, а потым канцлеру Эрхарду. Это рынкавая эканоміка, якая дазваляе і змушае суб'ектаў гаспадарання удзельнічаць у чэснай, скажам так, канкурэнцыі. Гэта павышае эфектыўнасць і зменшае кошты на тавары. Гэта рынкавая эканоміка, да якой падстроены механізм рэгулявання. Гэта і дапамога сацыяльным аўтсайдэрам, дапамога па беспрацоўю, гэта бальнічнае страхаванне і гэтак далей. І Эрхард так казаў, што лепш дзяліць ад пірага, які пастаянна расце, дзякуючы рынкавай эканомікі, чым дзяліць крошкі ад пірага, які пастаянна усыхае. Што прапанавалі прафсаюзы, якія былі супраць рэформ, якія праводзіў Эрхард. А ў нас атрымалася, што мы адказались ад асноўнага, ад эфектыўнай эканомікі і спрабуем дзяліць вось гэтыя крошкі, якія астаюцца ад тых выдаткаў, якія перавышаюць прыбыткі. І вось гэта пастка натуральная, у якую кіраўніцтва Беларусі трапіла па свайму ўласнаму жаданню ці недамысленню. Але галоўнае палітычны бок, вось такі падыход дазваляе рэгуляваць усе працэсы ў эканоміцы, даходзіць да кожнага прадпрыемства, але і забяспечвае ўладай.
Вось з'явілася інфармацыя пра страйк на заводзе зборнага жалезабетону ў Светлагорску. Існуе працоўны канфлікт у малярным цэху трактарнага заводу. Беларускія працоўныя не прызвычаіліся да звальненняў, скарачэння заробку, затрымкі з выплатай заробкаў. Гэта ва ўкраіне, Расіі ў 90-е годы быў перыяд, калі месяцамі не плацілі заробкаў і пенсіі. У Беларусі такога не было. Рабочыя не прывыклі да гэтага і могуць пачаць страйк з-за таго, што ўзнікаюць нават невялікія праблемы. Ці не падаецца вам, што незадаволенне працоўных калектываў, прадпрыемстваў, дзяржаўных – гэта галоўная небяспека цяпер для ўлады. І галоўная задача – забяспечыць стабільнасць на прадпрыемствах нават цаной разбурэння валютнага рынку, фінансавай сферы краіны. Спадар Сасну.
Все гэта паліатывы, якія вырашаюць сённяшняе нейкае пытанне. А ўвогуле это застанецца такім жа, як было. І таму я думаю, што гэта пастка, з якой нашаму кіраўніцтву, я не думаю, што оно выкараскаецца з яго.
Спадар Скуратович, а вы як лічыце, ці з'яўляецца галоўнай небяспекай для сацыяльна-палітычнай стабільнасці ў краіне, гэта незадаволенне працоўных калектываў і як з гэтай пасткі выходзіць?
Пастки як выходить? Вось есть такая примовка. Только почали добро жить, и гроши скончились. Вот это наша ситуация. Тому придется жить без грошей по тих копейках, якія застались. Это же объективно. Коли грошей нема, с колена не выломишь. Это объективная ситуация, и это непосредная причина незадовольнения і магчымасці паяўлення нейкіх пратэсных працоўных настрояў. Але вось калі былі б у нас у нашай краіне прафсаюзы, незалежныя ад дзяржавы, тады б можна было разважаць вельмі прадметна і даваць нейкія ацэнкі і рабіць нейкія прагнозы. А так, у нас усе прагнозы на ўзроўні чужая душа прыцемкі.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Ці гатовыя беларусы да жыцця ва ўмовах рынку». У перадачы ўдзельнічалі былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў і глядальнік газеты «Беларусны рынак» Кастусь Скуратович. Вёў перадачу Валер Карвалевіч.